Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
V knihách se dočtete, že mentální retardace je vrozená či raně získaná porucha intelektu. Najdete v nich i výčet toho, co všechno osoby s mentální retardací nezvládnou a jaká mají omezení. Pokud ale chcete vědět, jací jsou to lidé, s čím se potýkají jejich blízcí, rodiny a učitelé, příběhy, které píše život, poslechněte si dnešní přímou řeč. U jejího poslechu vás vítá Hanka Šoberová. Lidé s mentálním postižením jsou jedineční, jako každý z nás. Mají různé povahy, různé schopnosti, dovednosti, různé záliby, touhy a přání a také různé potíže. Většinou potřebují určitou míru podpory a pomoci, aby zvládli věci, které jiní lidé zvládají sami. Je potřeba dávka trpělivosti a pochopení. Před 9 lety se začal psát příběh paní Markéty Pickové. S partnerem očekávali vytoužené děťátko, těhotenství proběhlo v naprostém pořádku. Komplikace nastaly až při porodu, kdy se malý Tomášek narodil přidušený. Následkem toho trpí těžkou mentální retardací, těžkou formou autismu, epilepsií a ADHD.
Mně se nelíbil už v porodnici, protože už tam zvláštně reagoval, byl takový podrážděný, opravdu jako úplně nestandardně, strašně moc plakal, ale do toho měl ještě jako problémy i se zažíváním, s krmením, strávením, takže už to se tam projevilo, ale jako v té porodnici mi říkali v té době, že jsem prvorodička, ať ho tolik nesleduju, nepřikládali tomu váhu a propustili mi ho z porodnice jako zdravý dítě, ale prostě už tenkrát to jako zdravý dítě nebylo a potom už třeba na 3 měsících tam už to začínalo být víc a víc viditelný.
Tomášek nereagoval na zvuky, neotáčel se za hračkami, nepřetočil se na bříško, neseděl a začal se postupně projevovat i handicap fyzický. Ten se podařilo dohnat pravidelným cvičením, ale vyvstávaly další otázky, se kterými si maminka nedokázala poradit.
Jako mrštnej, zdatnej, rychlej, to jako má stabilitu, to jako všechno dobrý. Ale jak s ním pracovat a jak ho rozvíjet, protože třeba jeho soustředění nebo jenom získat si ten jeho pohled, aby se podíval na to, co ho učím, nebo na to, co mu třeba podávám, nebo tak. To bylo strašně těžké.
Velkou pomoc a oporu našla paní Picková ve speciální škole v Dlouhé ulici 35 v Českých Budějovicích, kde se podobně postiženým dětem, jako je Tomášek, věnují a v nesnázích rádi poradí.
Jsem teda strašně moc ráda tady za tu školu, kam syn chodí, protože důvěřuju tady tomu personálu. Má tady úžasnou paní asistentku, úžasného asistenta. Mají moji plnou důvěru a jsem ráda, že syn může sem docházet nejenom do školy, ale i právě do družiny, protože syn nemluví, nerozumí je plně na plínkách. Ale na druhou stranu, jak je nízký ten intelekt, tak zase jak je fyzicky aktivní, tak prostě on by třeba, kdyby měl tu možnost, tak by třeba z domova utek, toulal by se někde po ulici. V noci mu teda chybím, to se rád přitulí, ale jako přes den mu vůbec nechybím, takže on by utek kamkoliv a neřeší žádný semafor, žádný přechod, takže prostě v tom to je takový nebezpečný. Takže potřebuje neustálej dohled, nebo prostě doma, já nevím, něco rozleje, rozbije, nebo že on se rád slíká, ale on se rád jako slíká, že si sundá i tu plínku, ale právě to proběhne celý jako potichu, takže já o tom ani nevím, takže prostě někde něco počůrá, takže prostě já než někde jako něco uklidím, tak on zas někde udělá něco jiného. A právě k tomu mám ještě 5letou dceru a ta to vlastně jako odnáší, protože ona třeba za mnou jde, že by si chtěla zahrát pexesu nebo něco takového, ale ona třeba jenom to rozdá a připraví to na tu pexesu, ale já nemám vůbec čas si to s ní zahrát, protože prostě já jako potom synovi pořád je po něm potřeba něco uklidit. Tak jako ten syn, tu pozornost, prostě všechno si to strhne na sebe. Složitý, no.
Tušila jste, do čeho s tím postiženým dítětem vůbec jdete?
To jsem vůbec nevěděla, co to bude do budoucna obnášet. Dokážu si představit, že třeba někdo, kdo se v těhotenství dozví, že se mu narodí postižený miminko a je tam ta prognóza, že třeba to postižení nebude tak těžký, tak chápu, že maminka si to miminko nechá, ale tam, kde je ta prognóza v tom těhotenství taková, že to dítě bude hodně moc zasažený a péče, že bude hodně moc náročná, tak já když to vidím u sebe, jaký to je, že třeba vůbec nevím, jaký to je večer jít do kina nebo nemít žádný volný víkend nebo prostě nemít vůbec nějaký čas pro sebe a jsem na toho syna sama, k tomu mám ještě zdravou dceru, na kterou nemám čas. Tak kdybych to věděla, tak bych do toho nešla.
Přesto všechno Markéta Picková svého syna miluje a je smířená s doživotní péčí o něj. V pořadu Přímá řeč se dnes věnujeme péči o děti s těžkým mentálním postižením. Zazněl příběh maminky, která očekávala narození zdravého syna. Po komplikovaném porodu je ale doživotně postižený. Partner situaci neunesl a paní Picková zůstala na svého postiženého syna a zdravou dceru sama. Neví, co je chození do kina, za kulturou, za přáteli. Pomoc našla v základní škole, mateřské škole a praktické škole Trhové sviny, která má své odloučené pracoviště Českobudějovické ulici Dlouhá 35 na sídlišti Vltava. Její ředitelka Naděja Korcová popisuje typy postižení, se kterými děti do jejich zařízení přicházejí.
My působíme na dvou zařízeních, jedno je právě zde v Českých Budějovicích a tady máme děti s mentálním postižením, děti s autismem, děti s kombinovanými vadami a vlastně vzděláváme děti v mateřské škole speciální, v přípravném stupni, v základní škole speciální a v jednoleté a dvouleté praktické škole, to už je střední vzdělávání. A po celou dobu působí, u nás teda máme zavedenou školní družinu. Druhé zařízení je v Trhových Svinech a tam vzděláváme děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem a posledních 6 let ještě děti se závažnými poruchami učení a závažnými poruchami chování. V Českých Budějovicích máme letos 86 dětí a v Trhových Svinech 55.
Vy jste jmenovala různé typy postižení. Vyžaduje každé dítě speciální přístup?
No, dovolím si říct, že ano, protože každé dítě je osobnost a každé dítě má svoje specifické problémy, svoje nároky a ke každému dítěti se snažíme opravdu přistupovat s individuálním přístupem a všichni jsme profesionálové, že se neustále rozvíjíme, hledáme, zkoušíme, aby ty naše děti, když jim Bůh nenadělil všechno to, co zdravému dítěti, tak aby byli do té společnosti začleněni a aby se jim na tom našem světě líbilo.
Funguje vaše škola jako běžná základní škola, kterou známe, že pro děti platí školní rok, období prázdnin, začátek školní výuky, její konec, kdy rodiče děti přivezou, odpoledne si je odvezou?
Ano, fungujeme podobně. Pouze s tím, že zase vycházíme vstříc dětem, takže děti mají různá postižení a my se snažíme vždycky, když mají třeba záchvaty, tak víme, že to dítě může přijet na 8:30. Není jako, že začíná v 8. Každému děcku to nevyhovuje. Ale musím zmínit, je malinko nepatrný rozdíl opět pracoviště Budějovice a Sviny. Celý ten školní rok je pro ně stejný. My se zapojujeme hodně do projektu, takže ty děti poznají život venku, ale zároveň k nám dochází spousta odborníků, takže ty děti se setkávají opravdu s tím běžným životem a my jim ho strašně moc chceme přiblížit, aby poznali co nejvíc, co jde. A tady v těch Českých Budějovicích také stejný školní rok jako pro všechny. Je to zkrátka rozvrh, je družina, rodiče přivedou, odvedou, ale zase potřebují si taky trochu odpočinout, takže pro ně třeba děláme takové jakoby v uvozovkách odlehčovací služby, že třeba tady máme děti od pátka do soboty, aby ty rodiče se nadechli. Jo, snažíme se těm rodičům taky pomáhat, protože si uvědomujeme, jak i pro ně je to složité, protože tady děti máme, oni si pak pro ně dojdou, ale fungují s nimi zase až do rána a ta služba je pořád. Samozřejmě, že ty děti musí mít svoje rituály, kterým začínají ten den, pracují třeba podle lišt, aby věděli, jako kdy co nastane, kdy co mají čekat. Takže tady nemůžeme přijít s tím, že sedneme, začneme podle rozvrhu a skončíme tu hodinu. Tady to opravdu nejde. Tady se k těm dětem musí přistupovat jinak.
A ten zmiňovaný rituál už se tady vedle připravuje a my budeme jeho součástí za malou chvilku. Vám, paní ředitelko, děkuji za rozhovor.
Já také děkuji a nashledanou a chtěla bych říct si veřejnosti, neváhejte a přijďte se podívat, protože kdykoliv u nás máte dveře otevřeny.
Dnešní Přímá řeč se věnuje dětem s těžkým mentálním postižením. Ve speciální základní a mateřské škole Dlouhá 35 v Českých Budějovicích s nimi každý den provádějí ranní rituál.
Tak se připravíme, fanoušek se posadí a už přijde krtek. Jdeme na to. Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli. Ahoj, ahoj, tak už jsme všichni tu. Taky Jiříček je tu. Ahoj. Ahoj, Jiříku. Dobře ses vyspal. Ahoj. Taky Valinka je tu. Ahoj. Valinko, ty na nás nebudeš koukat? Je tu dneska hodně lidí. Ale všechno je úplně v pořádku. Ahoj, Valinko. A co máme za úkol, když nás Krtek osloví, pěkně zareagovat? Štěpánko. Ahoj. Fanoušku. Ahoj. Známe přece svoje jméno, umíme na ní reagovat. Jiříku. Ahoj. Tomášku. Ahoj. Valinko. Ahoj. Tak, dáme Krtka odpočinout a jdeme si povědět, jaký dneska máme den.
Tak to začíná každodenní ranní rituál, při kterém se paní učitelka přivítá s dětmi, s maňáskem pohádkového Krtečka všechny obejde a jeho plyšovou tlapkou pohladí dětský obličej. Některé z dětí vyloudí na své tváře lehký úsměv, jiné svou radost projeví gesty a další rituálu přihlížejí bez výraznějšího projevu. Smysl rituálu vysvětluje učitelka a výchovná poradkyně Martina Hadačová.
Je to o tom, že vlastně každý den pracovního týdne nám jinak voní, patří k němu jiná hmatová destička, jinak barevný transparentní závoj a také jiná sluchová destička. A vlastně díky těmto smyslovým stimulacím se potom naše děti dobře orientují v tom pracovním týdnu.
Dobrý den, chlapečku, prozraď nám své jméno.
Tomášek je to, Tomášek, taky jsi tuhle cedulku vybral. Tak ti budu zpívat, že jsi Tomášek.
Tvé jméno Tomášku už je prozrazeno.
Další věci, které vlastně patří do toho rituálu, jsou různé rytmizace, třeba na nějaké nástroje, nebo třeba hrou na tělo. Zazní tam vlastně pozdrav maňáska. Děti také nacvičují vnímání pohádkového příběhu, který je oživený o ilustrace dětských hrdinů. Máme tam také za doprovodu kytary tematickou písničku právě probíhajícímu kalendářnímu měsíci.
Práce s takto postiženými dětmi je velmi náročná, o čem jsem se přímo tady u vás přesvědčila. Jak byste se vlastně k postiženým dětem dostala?
Já už jsem si jako malá hrála na učitelku, takže asi to prostě ve mně bylo zakódované od přírody. Ve speciálním školství jsem 30 let a přes 20 let vlastně pracuji s takto těžce kombinovaně postiženými dětmi a svědomitě můžu říct, že opravdu necítím žádné vyhoření a myslím si, že to je právě proto, že dokážu mít i ten přesah do těch mezilidských vztahů, dělat si ty pěkné vztahy s těma maminkama, občas navštívit nějaké školení, které mi zase třeba rozšíří obzory a v neposlední řadě teda vlastně je to i to, že jsem vytvořila knížku, které strašně moc přeju, aby všem lidem, kteří se o takto postižené děti starají, pomohla a vlastně jim učinila nějakou konkrétnější představu o tom, jak s těmi dětmi pracovat.
A my se dostáváme té knížce, jmenuje se Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Co vás přimělo k tomu tu knížku vydat? Měla jste pocit, že tady něco takového chybí?
No, tak asi bych mohla sdílet svůj příběh. Jsem říkala, že vlastně před těma více jak 20 lety jsem s těmito dětmi začala pracovat a byla jsem teoreticky nabušená vědomostma z vysoké školy a také ze střední pedagogické v Prachaticích. Ale strašně mi chybělo vlastně po té praktické stránce najít něco, co by mi udělalo konkrétní představu a nějak mi ten systém do té práce s těmi dětmi dalo. Takže jsem postupně prostě vymýšlela nějaké pedagogické nabídky, protože to smyslové vnímání u těch dětí si myslím, že je naprosté gro pro ten jejich rozvoj, aby uměli vnímat sebe sama, ten okolní svět. Takže jsem si tak nějak postupně začala prostě skládat ty doprovodné básničky, písničky, začala jsem vlastně to ventilovat třeba i před svými kolegy a musím říct teda, že já bych na to asi to sebevědomí neměla, že vydám tu knihu, ale byla jsem opravdu podporovaná okolím, že jsou to tak pěkné věci, že bych si to neměla nechávat pro sebe.
Já jsem se v úvodu té knížky dočetla, že je věnována Kubíkovi. Tak kdo je Kubík?
Kubíček je můj bývalý žák, který už bohužel není mezi námi. To jeho postižení už bylo tak veliké, že opravdu už tu na tom světě vlastně nemohl zůstat. Zemřel ve věku nedožitých 23 let. A on byl vlastně takovým emočním barometrem pro mě, protože když jsem vymýšlela ty pedagogické nabídky, vymýšlela jsem vlastně, jak budu k těm dětem přistupovat, vymýšlela jsem ty doprovodné texty, tak on byl první, kterého jsem si představila v těch jeho radostných projevech. Takže knihu jsem věnovala jemu, také jeho mamince, která pro mě vždycky byla velkou hrdinkou. Teď musím říct, že nejenom ona, všechny ostatní maminky. Když tam dám trošičku z toho svého osobního prožitku, tak i já jsem třeba měla období, které bylo trochu náročné a ty maminky přes ty všechny svoje starosti byly schopné i mě podpořit. Takže to bylo něco, čeho jsem si vždycky strašně vážila.
Pánko, ten tvůj úsměv, to je odměna. To nás těší.
Zvonek ukončil pravidelný dopolední rituál a děti se mohly následně věnovat další práci. Doplním, že nakladatelství Portál knihu Martiny Hadačové přihlásilo do 31. ročníku ocenění vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Příběhem jsme dnešní přímou řeč otevřeli a příběhem taky skončíme. Paní Grelová má 3 děti. První, dnes už dospělý syn, je zdravý. A ani ve snu nepředpokládala, že by další dítě mohlo mít nějaký problém. Druhý syn František se po narození vyvíjel doslova tabulkově, okolo 2. roku věku ale začal ztrácet slovní zásobu, zapomínal věty a přestával mluvit. Dneska nemluví vůbec, je trvale na plenách, odkázaný na pomoc svého okolí. Do té doby paní Grelová věděla, že autismus existuje, ale hlubší znalost neměla. To se časem změnilo.
Až potom za pochodu, kdy jsem už já začínala mít pocit, že tam bude tenhle ten typ postižení, tak jsem se začala něco zjišťovat. A zpočátku mě teda doktoři ujišťovali, že to není autismus, že je to reakce na narození dcery a podobně, ale já už jsem věděla, že asi ne, že je něco špatně. No.
Neměla jste potom strach, aby i vaše dcerka neměla nějaký podobný problém? Nenapadne to člověka v tu chvíli?
Napadne, ano. Když už se pak s tím setkáte, tak máte strach, že vlastně se to bude opakovat.
Jaká byla reakce rodiny, partnera, když jste zjistili tu Fandovu diagnózu?
Tak asi to přijal a snažili jsme se určitě společně bojovat, ale je to strašně náročné pro rodinu, je to obrovská zátěž u takhle postiženého dítěte. Třeba pro ty partnery určitě, když chodí do práce a najednou musí obstarat rodinu sami a přijdou domů a teď ta péče doma je náročná. Partnerka čeká, že pomůžou, že si budou povídat a oni jsou z práce unavený, tak si myslím, že tu rodinu to hodně zatíží. To 24/7, jakoby opravdu ta péče. No.
Pomáhal tatínek? Já teď už mluvím v minulém čase.
Ano, určitě pomáhá doteď. Máme jako skvělý vztah, vidíme si vstříc i nyní, když potřebuju, třeba zavolám, že bych potřeba výjimečně pohlídat, tak je schopný dorazit nebo si odvést syna, abych mohla já třeba si zařídit, co potřebuju. Takže určitě funguje perfektně oproti jiným rodinám, kde vím, že ty chlapy nefungují prostě. No.
Máte pocit, že třeba za rozpadem toho vašeho vztahu může stát i ta těžká situace ve vaší rodině, která narozením Fanouška a projevením se toho onemocnění vznikla?
Asi neřekla bych, že je to třeba Fanouškova vina, ale možná moje vina, že vlastně ta situace byla tak těžká pro nás, pro oba, že jsem to viděla jako jediný východisko a dneska třeba máme ten vztah možná i hezčí než tenkrát, že vlastně to není pro ně tak zátěžový, není ten návrat domů, kde třeba je to postižené dítě a je hodně náročný na pohyb a na tu energii, je třeba pro ty chlapy asi náročnější po 8 hodinách tvrdý práce. No.
Pomáhá vám hodně to, že Fanouše chodí do téhle speciální školy, to, že i vy máte trošku prostoru pro sebe, maličko si odpočinou, byť ne na dlouho, a věnují se mu tady speciální paní učitelky?
Určitě tady ta škola vlastně je jakoby státní v uvozovkách, ale lidi tady dávají do ze sebe daleko asi víc, než bychom běžně čekali, spíš v nějakém soukromém zařízení, takže za to strašně obdivuju. Můžu si zařídit věci, které třeba u doktora, u lékaře vím, že by byl problém se synem a mám trošku odpočinek a vím, že je v dobrých rukách, že se o něj postarají.
Poradí vám třeba i v tom smyslu, jak s Fanouškem zacházet, jak mu pomoct, jak mu poradit, jak pomoct možná sama sobě?
Určitě tady funguje ta komunikace, že třeba u syna, když je nová věc, něco se objeví, tak okamžitě mi řeknou třeba. Takže když je to něco pozitivního, tak to společně podpoříme, aby jsme v tom pokračovali. Když se to ujme, tak je to plus pro obě strany.
Já jsem fanouška tady vedle nás viděla, ležel na gauči a byl naprosto v pohodě a kdybych nevěděla o jeho diagnóze, tak bych si to asi ani nedomyslela. Jak probíhá třeba ta vaše komunikace doma? Narážíte na nějaký problém?
Občas ano, občas nechce používat obrázky doma třeba, ale učíme se spolu postupně a jakoby sám teď se učí třeba, protože autisti neradi ukazují, tak se bere třeba moji ruku. Bo i už, když nechci spolupracovat, tak i třeba jde a podá mi určitou věc, kterou chce, že mamka je líná prostě se zvednout, tak takhle na něj jdu, aby byl nucený on vlastně si říct, co chce. Nebudu tu věčně, tak aby dokázal i jiným lidem říct, co potřebuje.
Vy jste říkala, že fanoušek nemluví. Pozná se na něm, jestli má radost, jestli je smutný, jaké má pocity, co se v něm odehrává?
Směje se hlasitě, že pozná. Ty smutky má taky stavy, kdy najednou začne plakat a vy nevíte. Často říká, že se jim můžou vybavit věci, třeba i z minulosti, které v tu chvíli vyplavou v té hlavě na povrch, on se na něco vzpomene a já nejsem schopná zjistit, co to bylo. Ale je pravda, že asi nejhorší je to při nějaké nemoci. Tam ta komunikace strašně chybí, nedokáže vám říct, co ho bolí a člověk strašně dlouho tápe, než zjistí třeba, kde je problém.
Sice fanoušek nemluví, dokáže ale třeba vyjádřit city tím, že přijde a obejme vás, že vám vyjádří to, že vás má rád, anebo naopak, že třeba by měl tendenci po vás třeba plácnout, aby ukázal, že nechce, že to se mu nelíbí. Tohle funguje?
Asi ano, ale oběti vysloveně ne, že by sám přišel a objel mě, to ne. Ale toleruje, jakoby, že mamka má dny, kdy je smutno a chce prostě obejmout, chce pusu a on jakoby se nechá obejmout a tu pusu si nechá dát. No, nevadí mu to.
Fanouškovi je 13 let a to je takový věk, bude mu 14, kdy kluci přicházejí do období puberty. Začíná se klučičí tělo měnit v mužské tělo. Tak i tohle zaznamenáváte?
Ano, už s tím teď začínáme číst literaturu a vlastně řešit, jak to budeme dělat dál.
Čtete literaturu, znamená to, že on rozumí tomu, co vy mu říkáte a co mu čtete?
Tak čtu si hlavně já, abych věděla třeba, jak v tu chvíli se zachovat nebo jakým způsobem najet určitý věci, které v pubertě děti třeba tolik lidí neřeší v reálném životě, ale my to řešit musíme, protože nemají zábrany takový jako třeba my. Ale čtu mu a i na něj mluvím často, když něco chci a nevím, nakolik mi rozumí, někdy mám pocit, že ano, někdy ne, ale vždy teda, když po něm něco chci, doprovázím to tím mluveným slovem.
Můžeme být třeba trošku konkrétnější i v tomhletom případě, na jaké problémy narážíte?
Třeba určitě v tom dospívání u kluku masturbace je běžná a běžný člověk ví, že třeba to udělá v soukromí tak, aby ostatní neobtěžoval, ale u autistu je možný, že si může chtít ulevit třeba na veřejnosti, tak aby pochopil, že je to čistě soukromá věc, která se bude odehrávat jenom tam, kde je sám.
Zažívá člověk i s těžce postiženým dítětem radostné chvilky, veselé, kdy se zasmějete upřímně?
Určitě ano, dostává mě často do situací, kdy teda pak už se člověk jen směje. No.
Já vám přeji, ať těch chvilek zažíváte s Fandou co nejvíc. Mějte se hezky a hodně štěstí v životě.
Děkuji.